në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 4 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në BE ka dallime për njohjen e Kosovës, por ekziston pajtueshmëri absolute për programin e ndihmës, tha Catherine Ashton. Në ditën botërore kundër sëmundjes së kancerit në Kosovë paraqitet programi i ri organizatës botërore të shëndetësisë. Policët e njësive të specializuara në Kosovë dhe sot po e shprehin pakënaqësinë e tyre lidhur me mos zbatimin e ligjit për policinë. Kriza ekonomike duket se nuk i ka prekur shpenzimet ushtarake në disa shtete. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Bruksel ka dallime lidhur me njohjen e shtetit të Kosovës, por ka një marrëveshje absolute lidhur me programet themelore të ndihmës që ne po zbatojmë në Kosovë. Detyra ime është t'i kthej qendrimet në veprime dhe t'i përfaqësoj ato. Kur nuk gjejmë gjuhën e përbashkët, ka diskutime të vazhdueshme mes vendeve anëtare, ka deklaruar shefja e diplomacisë evropiane. Në një intervistë për të përditshmen Financial Times, Lady Ashton ka folur për sfidat e politikës së jashtme evropiane, mes të cilave përmendet dhe Kosova. Prishtinë, më shumë se 14 njësi të Departamentit të njësive të specializuara të policisë së Kosovës po shprehin dhe sot pakënaqësitë lidhur me mosbatimin e ligjit për policinë. Zëdhënësi i Këshillit të Përfaqësuesve të njësive të specializuara, Arbëresh Dalipi, i tha Radios Evropa e Lirë se policët nuk do të zmbrapsen duke shprehur pakënaqësi deri në realizimin e kërkesave. Kërkesat janë zbatimi menjëhershëm i ligjit për policinë, rritja e pagave 100% nga paga bazë, si dhe ndryshimi i kontratave të punës nga ato të përkohshme në të përhershme. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate kanë kërkuar nga Irani që zyrtarisht të informojë agjencinë e OKB-s për energjinë bërthamore lidhur me pranimin e propozimit ndërkombëtar. Oferta e kombeve të bashkuara i mundson Iranit ta pasurojë uraniumin jashtë vendit e më pas ta përdorë për qëllime civile. Në këtë mënyrë adresohen edhe dyshimet e ndërkombëtarëve se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore. Reagimet kanë ardhur pas deklaratës së presidentit iranian se e pranojnë ofertën ndërkombëtare. Deklarimet nuk janë shoqëruar me asnjë dokument zyrtar. Pekin, Kina ka hedhur poshtë kritikat amerikane për politikat e saj tregtare dhe monetare çfarë ka rritur tensionet mes dy vendeve. Presidenti amerikan Barack Obama të mërkurën në mbrëmje ka deklaruar se administrata e tij do të jetë më e ashpër me Kinën sa i përket zbatimit të rregullave tregtare.
The approach that we're taking is to try to get much tougher about enforcement.
Qasja që ne po marrim është të jemi më të ashpër rreth forcimit të rregullave ekzistuese duke ushtruar presion të vazhdueshëm mbi Kinën dhe vendet e tjera që të hapin tregjet e tyre në mënyrë reciproke, tha presidenti Obama. Port-au-Prince, kryeministri i Haitit Jean-Max Bellerive tha se numri i viktimave nga tërmeti 12 janarit besohet se i ka kaluar 200 mijë të vdekur. Të njëjtat burime kanë pohuar se rreth 300 mijë të tjerë janë plagosur nga tërmeti, kurse 250 mijë shtëpi janë shkatëruar. Prag, sot është dita botërore e luftës kundër kancerit. Kjo ditë synon të informojë dhe të vendisojë njerëzit mbi mundësitë që kanë për parandalimin dhe kurimin e kancerit.
We estimate that
ne llogarisim se 40% e të gjitha llojeve të kancerit në planin global mund të parandalohen, deklaroi David Hill, presidenti i Unionit Ndërkombëtar kundër kancerit. Kjo organizatë bën të ditur se çdo vit 12 milion njerëz preken nga kanceri, kurse 7.6 milion të tjerë vdesin nga kjo sëmundje. Berlin, policia gjermane ka arrestuar shtetasin turk Hakan Ekinçi. Autoritetet në Shqipëri kanë lëshuar një urdhër aresti ndërkombëtar për Ekinçin për mbimin e një aeroplani të linjës Turkish Airlines në vitin 2006. Ekinçi e detyroi aeroplanin e linjës Tiranë-Stamboll të ndalonte në Brindizi në shenjë proteste ndaj refuzimit të kërkesës për strehim nga autoritetet shqiptare. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Në Kosovë, në ditën botërore kundër kancerit, shumë njerëz janë të prekur nga kjo smundje, thonë zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tyre, me gjithë që mungon në regjistri kancerit, supozohet se prej luftës së këndej janë 4.000 raste të reja të kësaj smundjeje. Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë ka hartuar programin për kontrollin dhe parandalimin e kësaj smundjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Dita ndërkombëtare kundër kancerit Kosovën e gjen me një numër mjaft të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhëna të sakta se sa është numri i përgjithshëm i pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje pashërueshme. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thirret në vlerësimet e ekspertëve dhe shpjegon më shumë.
Nga pas lufta e Këntej, është vlerësimi shumë ekspertëve të fushave të shëndetësisë që sëmundja kancerit ka shënuar raste të reja, gjithsesi ka një rritje. Në Kosovë mungojnë dhënat e sakta për shkak të mungesës së regjistrit kancerit, mirë po supozohet që nga pas lufta ne në Kosovë ka pasur dikon së paku 4000 raste të reja të kancerit.
Sipas tij, aktualisht Kosova po përgatitet të fillojë një program nacional për kontrollin e kancerit, e gjithë kjo do të bëhet duke u bazuar në udhërrëfyesin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të përmirësuar kushtet në të cilat kjo sëmundje evidentohet dhe trajtohet. Gazmend Zhuri, drejtori pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare, thotë se numri personave të prekur me kancer në bazë të disa studimeve, sidomos kanceri i mushkërive në Kosovë, është i barabartë me vendet evropiane. Edhe ai thotë se numri të prekurve nga kjo sëmundje është në rritje.
Pacientët me kancer, në them që në rritje për kancerin e mushkërive, po flas, është ndikon në nivel të vendeve më të zhvilluara, do thotë. Për fat keq, për ne kancerin jemi të barabartë me vendet e tjera të Evropës.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thotë se sikur për patologji tjera, edhe për kancer nuk ka të dhëna statistikore në Kosovë. Zoti Syla flet për avantazhet që do të sjellë programi për kontrollimin e kësaj sëmundje, e të cilët thuhet se përgatitjet tashmë janë bërë dhe ky manual do të jetë një udhërrëfyes për shëndetësinë kosovare, ku do të trajtohet kjo çështje shumë serioze.
Mirë, tani është momenti që të kemi një program gjithëpërfshirës ku parashihet aspekti i parandalimit, që është shumë i rëndësishëm sepse në bazë të hulumtimeve dëshmohet se 40% e rasteve me kancer mund të parandalohen edhe atë përmes masave shumë të thjeshta konkrete si ndalimi të mosjes së duhanit, përdorimi i kufizuar i alkoolit, përdorimi i ushqimit të shëndetshëm dhe aktivitetet e rregullta fizike. Andaj mendoj që momenti i kësaj monografie të Organizatës Botërore të Shëndetësisë është shumë i rëndësishëm për sistemin shëndetësor kosovar, për arsye se ne ende nuk disponojmë me një program gjithëpërfshirës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës për të anuluar votimin e Gjilan, sipas kandidatit të LDK-s për kryetar të kësaj komune Fatmir Xhepi, nuk i jep fund procesit. Ai pret që gjykata të shqyrtoj lëndët e dërguara nga i vetë dhe LDK-ja. Por kandidati PDK-së Qemail Mustafa thot se është vërtetuar pastërtia e procesit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Gjykata Supreme ka anuluar vendimin e Komisionit për ankesa dhe parashtresa me të cilin udhëzohej rivotimi në Gjilan, ndërsa kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Gjilanit Qemail Mustafa e sheh këtë punë të përfunduar, kundër kandidati i tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës Fatmir Xhepi konsideron se Gjykata Supreme ka ende punë për të bërë. Xhepi thotë se Gjykata Supreme nuk ka marrë vendim ende mbi lëndët që LDK dhe ai vet kanë dërguar në këtë organ.
Do të deklarohen për vendimin e Gjykatës Supreme në momentin kur aja merr vendim dhe qëndrim lidhur me apelimin që e kem ba unë në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për vendimet të tjera të cilat po qarkullojnë dhe cilat nuk i kam ndohur dhe që nuk janë pjesë e asaj çka ka të bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës, unë nuk kam asnjë arsye që ta jap ndonjë qëndrim.
Krejt ndryshe mendon kundër kandidati i tij Qemail Mustafa, i cili në dy raundet për kryetar komune mori më shumë vota.
Pari nuk jemi shumë të ekzaltuar se e kemi ditë që vendimi, nëse ka institucionet pavarura Kosova, e kemi ditë që vendimi duhet të jetë kë. Por shkak se prej fillimit, unë si kandidat dhe dega e Partisë Demokratike në Gjilan e ka ditë që procesi ka qenë kristalisht i pastër dhe patmeta.
Ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës se procesi votimit në raundin e dytë ishte përcjell me parregullsi, bën që rezultatet e Gjilanit të mos certifikohen. Komisioni për ankesa dhe parashtresa udhëzoi rivotim për këtë komunë, por Komisioni Qendror Zgjedhor ja la në dorë Gjykatës Supreme të vendosë për fatin e Gjilanit. Gjykata Supreme në vendimin e djeshëm ka miratuar, siç thuhet, padinë e kandidatit të PDK-s në Gjilan Qemail Mustafa kundër vendimit të gzapit. Anulohet vendimi i Komisionit për ankesa dhe parashtresa vetëm në pjesën në të cilën është udhëzuar që Zotë urdhëroi përsëritjen e votimeve për kryetar komune në Gjilan, thuhet në vendimin e trupit gjykues. Megjithatë, Fatmir Xhepi beson se Gjykata Supreme do të analizojë të gjitha faktet dhe do të marrë parasysh edhe lëndët e dërguara nga LDK-ja.
Pra vetëm pranë asaj që Gjykata Supreme shumë shpejt besoj do të vazhdon me e analizu edhe me i dhe si tome i marrë gjithë ato fakte në shërtim që i ka dërgu LDK dhe të merë një vendim drejt që unë e besoj se edhe në Gjilan duhet kjetë rivotim.
Mustafa në anën tjetër e ka kritikuar Recepin se nuk po i nje vendimet e institucioneve të pavarura.
Nëse ata nuk e shohin procesin të mbyllur edhe pas vendimit të Gjykatës Supreme, atëherë kemi të bëjmë fatkeqësisht me një grumbull njerëzis ose individ të caktuar, se unë nuk mendoj që lidha demokratike krejt është e tillë, të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës.
Ndryshe Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka marrë ndonjë vendim për Gjilanin pas fjalës së dhënë nga ana e Gjykatës Supreme. Parregullsitë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale shkaktuan përsëritjen e zgjedhjeve edhe në komunën e Prizrenit dhe të Lipjanit. Kandidati i LDK-s për komunën e Gjilanit Fatmir Recepi pati kritikuar vendimin e KQZ-s që të mos urdhërojë rivotim për Gjilanin siç bëri për dy komuna tjera. Ndryshe në vendimin e Gjykatës Supreme thuhet se është kthyer për plotësim, padia e shtabit qendror të LDK-s dhe ajo e kandidatit për kryetar të Gjilanit Fatmir Recepi. Gjykata thuhet se i ka dhënë afat prej 8 ditësh edhe LDK-s edhe Recepit që të bëjnë plotësimin e lëndës dhe pastaj të marrë vendimin në përputhje me afatet ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kriza ekonomike duket se nuk i ka prekur shpenzimet në fushën ushtarake. Së paku kjo është vërtet për vende si Shtetet e Bashkuara, Kina, Japonia e India, por edhe për buxhetin global për mbrojtjen. Megjithatë, vendet si Rusia kanë qenë të detyruara të ulin fondet për ushtrinë.
Instituti për Studime Strategjike Ndërkombëtare bën të ditur se buxheti i shpenzuar në fushën e mbrojtjes në nivel global ka një huritje. Në vitin 2008, vendet e përfshira në studim shpenzonin 1.55 trilion dollar, krahasuar me 1.3 trilion dollar të shpenzuara në vitin 2006. Organizata me qendër në Londër ka përfshirë dhe analizuar në raportin më të fundit buxhetet ushtarake të 170 vendeve. Vendet që mbahen për fonde të mëdha në fushën e mbrojtjes, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kina, Franca dhe Japonia, kanë rritur apo së paku kanë ruetur të njëti nivel të shpenzimeve në fushën ushtarake gjatë 18 muajve të fundit. Mark Stoker, ekonomisti specializuar në fushën e mbrojtjes pranë Institutit Ndërkombëtar të Studimeve Strategjike në Londër, sqaron pse kriza ekonomike nuk ka ndikuar në buxhetin e mbrojtjes.
What's really keeping the global totals fairly high levels.
Çfarë mban buxhetin global të mbrojtjes në nivel të lartë janë shpenzimet e mëdha në vende si Shtetet e Bashkuara, Kina, India dhe deri në farmacet dhe Brazili. Shumica e këtyre vendeve për çdo vit rrisin shpenzimet në fushën e mbrojtjes, thot Stoker. Më tej i shton se rritja e buxhetit të mbrojtjes mund të mos jetë aq i madh sa duket nëse marrin parasysh dhe rënien e vlerës së dollarit. Por krahasuar sipas një parametri tjetër, atij të ardhurave për frym, buxhetet e mbrojtjes kanë mbetur në nivele të larta, madje kanë njohur edhe rritje. Nga ana tjetër, kriza globale ka pasur ndikime të ndryshme në shtete dhe pjesë të ndryshme të botës. Rusia ishte në mesin e vendeve të mëdha që kanë ulur financimet në fushën e mbrojtjes. Vendet aziatike po dalin në pa gjithmonë më shumë si fuqi ushtarake. Kryesojnë padyshim Kina dhe India. Rritje të fondeve në fushën ushtarake kanë shënuar dhe vende si Australia, Singapuri dhe Indonezia. Stoker parashë uljen e fondeve për mbrojtje në vitet në vijim pas një dekade të rritjes së ndjeshme të buxhetit të mbrojtjes.
I think that rate of increase is going to tail off.
Mendoj se shkalla e rritjes do të ulet në vitet në vijim, duhet të theksoj se do të ketë vende si Kina, India apo dhe Brazili që do të vazhdojnë të arrisin buxhetin e mbrojtjes, por vendet e tjera, në veçantisht Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të mëdha anëtare të NATO-s, nuk kanë fleksibilitetin e nevojshëm për të rritur buxhetin ushtarak, thot Stoker.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bashkimin Evropian ka dallime lidhur me njohjen e Kosovës, por ekziston pajtueshmëri absolute për programin e ndihmës, tha Catherine Ashton. Në ditën botërore kundër sëmundjes së kancerit në Kosovë paraqitet te programi i ri organizatës botërore të shëndetësisë. Policët e njësive të specializuara në Kosovë dhe sot po e shprehin pakënaqësinë e tyre lidhur me mos zbatimin e ligjit për policinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.